У ефіры «Свабода» ў Мінску 20:30 у пражскай студыі навінаў далі Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У размове з міністрам замежных справ Польшы Радаславам Сікорскім верхоўнай прадстаўніцай ў развязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн выказала заклапочанасць сітуацыі вакол неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі. Кэтрын Эштэн заявіла пра сваю гатовасць узняць пытанне аб захаванні правоў польскай меншасці ў Беларусі перад афіцыйным Мінскам. Тым часам міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў накіроўваецца з візытам у Польшу. Таксама сёння польская амбасада ў Мінску паведаміла аб вяртанні пасла Генрыка Літвіна, які быў адкліканы 9 лютага ў Варшаву для кансультацыі ў сувязі з інцыдэнтам з домам польскім у Івянцы. Сёння міліцыянты наведалі ў горадні фірму Палёніка, якую кіруе Анжаліка Борыс, кіраўніца непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў. Яны прынеслі позвы на допыт спадарыні Борыса таксама Андрэю Пачобуту, Мечыславу Яскевічу і Ігару Банцару. Міліцыянты не патлумачылі, з якой нагоды допыт. Сёння ў Мінск прыбывае новы старшыня нямецкага фонду імя Конрада Аденаўэра і колішні старшыня Еўрапарламенту Ганс Херк Петеринг. Напередодні візиту, який протягнеться до 13 лютого, Петеринг заявив, що тим, хто живе у Європі, нельга не зауважати побач з собою демократів з опошньої європейської диктатури, яких становиться все більш і не підтримати їх. Протягуємо новини сьогодні у світі. У размове сёння ў Іране падчас святкавання ўгодка ісламскай рэвалюцыі 79-го году адбыліся сутычкі паміж праўладнымі сіламі і прыхільнікамі апазіцыі. У краіне працягваецца палітычны крызіс, які пачаўся з жорстка здушанай спробы рэвалюцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў, на якіх летась быў пераабраны прыхільнік жорсткай лініі Махмуд Ахмадзінежад. Прамаўляючы сёння да 100-тысячнага святочнага мітынгу сваіх прыхільнікаў, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што краіне нарэшце ўдалося вырабіць першую партыю высокаўзбагачанага ўрану і што Іран адпаведна стаў урэшце ядзернай дзяржавай. Высокаўзбагачаны ўран можа выкарыстоўвацца ў якасці паліва для ядзерных рэактараў, але таксама і для вырабу атамных бомбаў. Прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Тимашенко скрытыкавала сёння свайго апанента на прэзідэнцкіх выбарах, але не стала каментаваць вынікі выбараў. Раней Віктор Янукович, які паводле папярэдніх вынікаў перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Тимашенко падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Штаб Юліі Тимашенко адказаў на прапанову адмовай. Былая дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Мэдлін Олбрайт выказала здзіўленне новай военной доктрины Москвы, якая называе НАТО пагрозай нумар адзін для расійскай бяспекі. Олбрайт аспрэчыла гэтае сцвярджэнне, дадаўшы, што паўночная